Advarsel. Historiene vi forteller I denne podcasten kan være fiktive og avvike fra den opprinnelige historien av dramaturgiske årsaker. Meninger og påstander I historiene reflekterer nødvendigvis ikke programledernes meninger eller virkeligheten.
I en liten by innerst I et gammelt, stille nabolag ligger det et hus. Foran huset står det et hvitt skilt på grove metallstenger. Ordene som malt på skiltet forteller de få bilistene som måtte passere at huset snart vil være til salgs. Flere av husene I nabolaget har lignende skilt I hagen. Nabolaget var en gang fylt av gledesyl fra lekende barn. Lukten av grillmat svevde gjennom luften på varme sommerkvelder. Blinkende julebelysning lyste opp gaten og den dype snøen I vintermånedene. Nå det kun raslingen fra døde blader og vinden som uler mellom bygningene igjen. Tre trappetrinn av sten leder opp fra det gjengrodde fortauet. En rusten skjermdør I metall venter I toppen av trappene. Hengslene ødelagte, og det et tomt hull der dørhåndtaket pleide å være. Da politiet kom, hadde ikke klart å åpne den, og måtte rive av døren av karmen. Og ugress I blomsterbeddet under døren nå I ferd med å gro igjen inngangen. De har til og med begynt å krype gjennom sprekken I døren. Inngangsdøren til huset lukket. Den hvite malingen skaller av treverket, og de to rektangulære vinduene I døren så fulle av skitt at man ikke kan se gjennom dem. Noen steder på døren kan man se splinter stikke ut. Den hadde holdt stand da den ble forsøkt brutt opp fra innsiden. Likevel hadde den ikke sluppet helt uskadet fra hendelsen. Eiendomsmegleren hadde kjøpt huset for så godt som ingenting da det ble auksjonert bort av banken sist måned. Hun håpte å kunne selge det for 4 eller 5 ganger så mye som hun hadde investert I det. Hun hadde leid inn både snekkere, rørleggere og også malere. De skal nå utføre reparasjoner og annen oppussing allerede neste uke. Det første de skal gjøre å bytte ut inngangsdøren og fjerne skjermdøren.
På den andre siden av inngangsdøren ligger stuen. Der inne det mørkt, selv på dagtid, til tross for at persiennene revet av vinduene. Det lilla lyset som når gjennom de møkkete vinduene kaster smale stråler over gulvet og veggene. Veggene og taket har brune flekker flere steder. De kan nesten se ut som et abstrakt maleri malt av en gal kunstner. Da flekkene var ferske, hadde de vært en slags kombinasjon av mørke og lyserøde. Men da det tykke blodet hadde blitt sugd inn I treverket og tørket, hadde det blitt brunt. Neste uke kommer blodet til å dekkes til av 2 strøk maling. Da vil veggene og taket få en lys farge som mer attraktiv for potensielle kjøpere på visning. Lys blå kanskje, eller noe med et grønnskjær. Eiendomsmegleren har ikke bestemt seg ennå. Gulvteppet var egentlig lysegrått. Nå det omtrent blitt svart av alt støv og skitten. Store seksjoner råtner nesten bort. Flere steder flekket med de samme fargene som veggene og taket. Disse delene av teppet harde og stive, og ikke myke slik de var da familien bodde der. Et område midt på teppet annerledes enn resten. På mirakuløst vis har det blitt spart for mye av støvet og bevart den opprinnelige fargen. Det mest sannsynlig på grunn av den lille dumpen I gulvet, eller hvordan luften beveger seg gjennom rommet. Noen med kjennskap til hvordan likene ble funnet ville riktig nok kjenne området igjen, som der mannen og kvinnens fingertupper hadde møttes, som et siste forsøk på å nå frem til hverandre. Gulvteppet vil bli byttet ut I løpet av neste uke. Det nye teppet kommer til å være ganske likt som det gamle, bare rent og uherdet. Det ingen av de som kommer til å komme på visning som vil tenke over at 2 personer har dødd I rommet. Det vil ikke lenger være mulig å se.
En dør I stuen fører inn på kjøkkenet. Der finnes det enda flere flekker, selv om det færre av dem enn I stuen. De er også lenger unna hverandre der inne. Den støvete kjøkkenbenken mangler større biter langs den ene siden. En lang sprekk strekker seg ned langs kanten, like ved der komfyren pleide å stå. Tregulvene har en rekke dype hakk, som et spor. Det fører bort fra kjøkkenbenken og helt til den knuste glassdøren ut i bakhagen. Hakkene var slått inn i gulvet da komfyren var blitt revet løs fra veggen og kastet tvers over rommet. To merker i gulvet viser hvor stekeovnen hadde landet. Det som er mindre synlig, er et lite hakk i gulvet i hjørnet av kjøkkenet. Det er ikke stort mer enn 1,5 centimeter bredt. Likevel stikker det nesten dobbelt så dypt ned i treverket. Et lite stykke metall fra tuppen av en kjøkkenkniv sitter fremdeles fast nede i hakket. Eiendomsmegleren fikk et godt tilbud på ny benkeplate og et pent gulvbelegg hos den lokale byggevarehandleren. Den var i ferd med å legges ned fordi eieren skulle pensjonere seg. Derfor var alt i butikken umåtelig billig. Eiendomsmegleren måtte likevel betale full pris for komfyren, noe hun fremdeles var irritert for. 6 eller 7 teppebelagte trappetrinn fører ned fra kjøkkenet til en kjellerstue. Veggene langs trappen er dekket i kloremerker. Den over 90 kilo tunge mannen hadde forsøkt å holde seg igjen der, mens den lille jenten hadde slept ham oppover trappen. Hun hadde kun holdt han med en hånd. Fingrene hennes hadde gravd seg inn i huden i leggen hans. Blod hadde sildret fra benet, og han hadde skreket av full hals. Han kjempet forgjeves, for de eneste sporene etter han var kloremerkene på veggen. Han hadde knukket alle 10 fingernegler i kampen. Noen kloremerker på veggene kan selvsagt repareres lett. Alt som skal til er litt sparkel. Gi det nok tid til å tørke før man pusser over det med sandpapir, så er det klart til å males over. En halvtimes arbeid er alt som skal til for å skjule alle spor etter en mann som kjempet for livet mot jentens utrolige styrke.
Kjellerstuen i bunnen av trappen var egentlig et oppbevaringsrom, men familien hadde bygget den om så snart de flyttet inn i huset. Luften der nede lukter muggen og foreldet. Støvet henger i luften og er synlig i det lille av lys som slippes inn gjennom et lite vindu oppunder taket. Gulvteppet er hardt fra all fukten som er sugd opp i det. Det lager en slags knaselyd når det legges vekt på det. Veggene ser svarte ut på avstand, men de har egentlig en mørk rødfarge. De er også flekket, slik som veggene i stuen over. Men ulikt stueveggene er veggene i kjellerstuen helt dekket av flekker. Det er så tykt og kompakt at det ser ut som at blodet er blitt smurt på veggen med en malingsrulle. Veggene har absorbert så mye av blodet at de har forblitt røde i stedet for å falme til brunt. Det var i dette rommet at huset hadde grått blod. Den tykke røde væsken hadde rent ned fra taket og nedover veggene i store strømmer. Det dekket alt det hadde kommet nær. Lukten av jern var fortsatt sterk i rommet. Kjellerstuen kommer til å være det vanskeligste rommet å pusse opp for arbeiderne. Blodet har farget veggene for mye til å bare male over. Den røde fargen vil fremdeles skinne gjennom. Arbeiderne kommer til å fjerne de veggpanelene som er der nå, og sette inn nye. De kommer kanskje ikke til å være spesielt solide, men de færreste av de potensielle kjøperne vil legge merke til det. Det kommer også til å spare eiendomsmegleren for en del ekstra kostnader, og det har hun aldri hatt noe imot. Så snart det er ferdig, kommer arbeiderne til å bygge ut listen langs gulvet før de river ut teppet. Dette må selvsagt også byttes. Lukten hadde blitt et problem. Blodlukt har en lei tendens til å dvele, spesielt i tette, fuktige rom. Det kommer til å ta flere dager, om ikke uker, å lufte ut av rommet, slik at lukten forsvinner. Eiendomsmegleren håper det kun er snakk om dager. Selv om arbeiderne jobber svart, vil hun helst ikke at de skal fortelle om hva de ser i huset. Døren helt innerst i kjellerstuen kobler innsiden av huset med garasjen. Fra døren går det 7 trappetrinn i sement opp til 1. etasje. Langs trappen er det et enkelt gelender i tre. Garasjen er stor og bred nok til at 2 biler kan stå ved siden av hverandre. Og fortsatt er det god plass til oppbevaring. Eiendomsmegleren mener dette er et av de beste trekkplasterne til huset. Hun kommer til å legge mye arbeid i promoteringen av garasjen. Kjettingen fra den automatiske garasjeportåpneren henger ned fra sporene i taket. I enden er den satt sammen i form av en renneløkke. Hudrestene som hadde sittet fast mellom flere av kjettingløkkene ble fjernet av politiet. Disse var bevismateriale. Likevel finnes det noen få hårstrå her og der som ble oversett. Det som var spesielt, var at de ikke kunne finne ut hvem i familien hudrestene stammet fra. En DNA-test viste at de mest sannsynlig tilhørte noen som ikke bodde der. Arbeiderne trenger ikke gjøre så mye for å få garasjen klar til visning. De må kun sette fast kjettingen i garasjeportenåpneren igjen, og sørge for at all elektronikken fungerer som den skal. Om de finner hårstråene i kjettingen, kan man håpe at de fjerner dem. Så må alt det knuste glasset feies opp. Hver dag etter jobb kommer de til å møtes i garasjen. Her kommer de til å røyke og drikke øl. Ingen av dem kommer til å legge merke til at et lite område av betongen er litt mørkere enn resten. Dermed kommer ingenting til å bli gjort med det. Men det er ikke sikkert potensielle kjøpere legger merke til det heller. Mest sannsynlig ikke, og da spiller det heller ingen rolle for eiendomsmegleren.
I stuen finner man trappene som leder til andre etasje. Det var her kvinnen var blitt kastet ned med hodet først. Hun hadde tryglet den lille jenten om å stoppe, men det hjalp ikke. Hun var blitt kastet ned fra avsatsen med en sånn kraft at hun hadde bommet på samtlige trappetrinn. Hun hadde landet på stuegulvet med et forferdelig brak. Så det er ingenting med disse trappene som trengs å repareres. Verken merker, hakk eller blodflekker. Gangen i overetasjen ser for det meste fin ut. Her er det heller ingenting som må gjøres. Men bak veggene og under gulvene bærer gangen preg av skader på strukturen. Mens kvinnen hadde rygget bakover i frykt, hadde gangen vridd og vendt seg. Det hadde vært som om den var en levende organisme med egen, fri vilje. Veggen hadde forsøkt å pakke seg rundt henne og knuse henne under denne enorme tyngden av treverk og isolasjon. Eiendomsmegleren vet ikke om disse skadene. Og selv om hun hadde gjort det, ville hun aldri investert så masse penger som det ville kostet å reparere det. Det er en grunn til at huset kom til å annonseres som følger. Til salgs i den stand boligen er under bestigelsen. Altså at den er som den er, og at ingen flere reparasjoner vil bli gjort etter at salget er gjennomført. Det er fire dører i gangen i overetasjen. Uansett hvor mange ganger eiendomsmeglerne åpner dem, er de alltid lukket når hun kommer tilbake. Hun er sikker på at det er på grunn av det ujevne gulvet, eller at det trekker et eller annet sted i huset. Men hun har ikke klart å finne ut hvor trekken kommer fra. Hun har notert seg at hun skal kjøpe dørstoppere før den første visningen. Rommet som er nærmest trappen på høyre side er badet. Arbeiderne blir her nødt til å fjerne mugg. Det vokser mye fra under badekaret og under vasken. Fugingen rundt toalettet må også byttes ut. Det hadde fosset vann fra både vasken, toalettet og badekaret. Det hadde vært som om det rant en hel elv fra badet. Vannet hadde vært mørkt og skittent og fullt av kloakk og olje. Det hadde sprutet utover alle flater og ødelagt alle de elektriske apparatene og stikkontaktene. Og eiendomsmegleren hadde måttet hyre inn en elektriker til å reparere skadene før hun i det hele tatt kunne avtale noe med de andre arbeiderne.
Den andre døren på høyre side fører til rommet til den savnede gutten. Selv om det nesten er umerkbart, kan man kjenne et hint av råtne egg gjennom rommet. Eiendomsmegleren håper lukten kommer til å være helt borte før arbeiderne kommer. Om den ikke er det, blir hun nødt til å skrubbe hele rommet fra gulv til tak. Vond lukt skremmer bort potensielle kjøpere fortere enn noe annet. Det vet hun godt. Arbeiderne må uansett rengjøre taket, selv hvis lukten ikke har forsvunnet. Svarte merker dekker hele overflaten. Det kan se ut som svimerker etter sigaretter. Merkene utgjør en rekke mønstre av sirkler og trekanter som er koblet sammen. Det er noe ved disse figurene som føles feil. Om man ser for lenge og for nøye på dem, kan man bli kvalm. Både eiendomsmegleren og politiet har opplevd det. Arbeiderne blir nødt til å vaske bort merkene så godt de kan før de maler over hele taket. Så snart malingen er tørket, kommer de til å legge et lag med stukkgips. Dette vil hjelpe til å dekke over svimerkene om det ikke blir borte under malingen. Hovedsoverommet er innen den første døren til venstre i gangen. Det er kanskje det merkeligste rommet i hele huset. Malingen her har blitt helt borte øverst på veggen. Likevel dekker den veggbekledningen og kanten langs gulvet. Det kan nesten se ut som om malingen har sklidd nedover treverket, eller kanskje smeltet av det. Eiendomsmegleren har ingen forklaring på det. Det hadde ikke politiet heller. Det er i det hele tatt mye politiet ikke fant svar på. Det er to vinduer på soverommet, og begge er helt ugjennomsiktige. Ved første øyekast kan det se ut som de bare er skitne, men det er de ikke. Det er selve glasset som er permanent tåkete. Det ser ut som ruten er punktert på flere steder. Vinduskarmene er så vridd at det ikke lenger er mulig å åpne vinduene. Sorte håndavtrykk dekker flere av overflatene i rommet. De må ha tilhørt et barn, for avtrykkene er så små og tynne med korte fingre. Flere av håndavtrykkene er smurt utover, men noen av dem er helt klare og tydelige, som perfekte avstøpninger av de små hendene. Her kan man til å se hver eneste bue av fingeravtrykkene. Avtrykkene er også kun fra en høyre hånd. Veggene inne på soverommet kommer til å bli malt over med to strøk. Kanskje flere hvis arbeiderne ser at det er nødvendig. Vinduene vil bli skiftet ut, og håndavtrykkene skal skrubbes bort. Om treverket i veggene må skiftes ut, så tar de det underveis der det er nødvendig. Det kommer ikke til å være noe som helst som tyder på at det har skjedd noe unaturlig i rommet i det hele tatt.
Den siste døren i gangen, innerst til venstre, er rommet til den lille jenten. I motsetning til de andre soverommene i huset, er det ingenting som ser ut til å være i veien med dette. Ingenting som må byttes ut eller dekkes til. Det er det minste soverommet og kan føles litt trangt og innestengt. Men ellers ser det ut som et hvilket som helst soverom i et hvilket som helst hus. Jentas seng hadde stått langs veggen, lengst unna døren. Hun elsket å hoppe i sengen, selv om foreldrene hennes hadde bedt henne la være minst 100 ganger. Ved siden av sengen hadde det stått en liten kommode med to skuffer. En lampe med en enhjørning på hadde stått oppå kommoden. Dette var hennes favorittting i hele verden. En haug med kosedyr i alle størrelser og fasonger hadde stått på den andre siden av rommet inntil den motsatte veggen. Det største av dem var en enorm rosa elefant som faren hennes hadde vunnet til henne på Tivoli. Den hadde store, blå øyne og et menneskelig glis. Den hadde vært så stor at den lille jenten fikk plass i fanget på den. Og inne i klesskapet hadde hun hatt alle de fineste klærne sine. Dette var jentens penklær som hun brukte i selskaper og ved store anledninger. Hun hadde likt godt å gå i de myke kjolene med blomstermønster. Penskoene hennes derimot hadde vært stramme og ubehagelige. Hun hatet å gå i dem. På dagtid lekte hun med moren sin. De hadde teselskap sammen med alle dukkene og kosedyrene hennes. Om kvelden leste faren hennes eventyr for henne, for han kysset henne på pannen og bredte dynene over henne. Broren hennes hadde sjelden kommet inn på rommet hennes. De gangene han kom, hadde de lekt med kosedyrene. De hadde gitt dem rare og morsomme stemmer og tatt dem med på oppdagelsesferder i hagen. Rommet hadde alltid vært fylt med glede. Latteren var så høy at det hadde gitt gjenlyd mot veggene. Smilen og kjærligheten familien hadde delt i akkurat dette rommet var enorm. Men nå finnes det ikke lenger noe tegn på at huset har sett noe som helst annet enn død og ulykke. Den lille jentens rom står nå tomt. Snart vil kanskje en ny liten jente flytte inn dit.
Det var der inne de hadde funnet jenta. Hun var for det meste uskadd, foruten at høyrehånden hennes var blitt helt svart og forkullet. Det kunne se ut som hele hånden hadde stått i brann. Hånden, men ikke noe annet. Det var ingen som klarte å finne ut av hvordan hun hadde dødd. I obduksjonsrapporten sto det at brannskadene i hånden må ha vært smertefulle, men langt fra dødelige. Det var som hun bare hadde falt om på gulvet. Like under vinduet på jentas soverom, under en løs gulvplanke, ligger det et metallskrin med ødelagt lås. Inne i skrinet ligger det en liten bok med svart omslag. Den har symboler skåret inn i seg, med en sylskarp kniv. Symbolene og merkene er både uforståelige og åpenbare på samme tid. Noen av dem er helt like svimerkene i taket på guttens soverom. Men de aller fleste er helt annerledes. Mye mer komplekse. Bokomslaget er revet i stykker flere steder. Siden i boken er gulnet og føles stive når de blas om. Boken har vært i huset i mange tiår, men den ble skrevet lenge før det. Hvordan den kom til huset og havnet under gulvet på soverommet, er umulig å vite. Det er en bok som aldri burde ha blitt åpnet. Spesielt ikke av små, delikate barnefingre. I en liten by, innerst i et gammelt, stille nabolag, ligger det et hus. Det er et galskapens og dødens hus. Om to uker kommer det til å se ut som et hvilket som helst annet hus, og det kommer til å være til salgs.
Moderne media.